Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu na ikiwa ni Februari 27 mwezi mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu ushirika wa upinzani nchini Kenya. NASA umefanya kikao chake cha kwanza. Je, nini hasa lengo la mkutano huo?
Jumbe wao ulikuwa moja, kuhakikisha kwamba wanashinda uchaguzi wa mwezi wa 8 na kuweza kwamba wanangatua Jubilee katika uongozi.
Na katika ripoti nyingine, mbunge wa jimbo la Kalemi katika nchi ya DRC Janet Kabila azungumzia kuwa vyombo vya sheria vitachukulia hatua wale ambao wanavuruga amani na si kama inavyoelezewa eti wapinzani watakandamizwa.
Nadhani alikuwa nasemea vyombo vya sheria, kwa sababu kwenye nchi yoyote huko polisi, huko jeshi, na katika hii situation yenye tuko ndani ni polisi ifanye kazi yake.
Naam, hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Na katika habari za dunia asubuhi ya leo ni kwamba huku rais wa Marekani Donald Trump akijiandaa kutoa hotuba yake ya kwanza mbele ya bunge, White House jana Jumapili ilionekana kupinga kwa dhati wito wa karibuni ambao umekuwa ukitolewa ya kutaka uchunguzi huru ufanyike kuhusu tuhuma kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani uliofanyika mwaka jana, na vile vile tetesi kwamba uhusiano wowote kati ya Moscow na wandani wa rais Donald Trump ulikuwepo. Kaimu msemaji wa ikulu Sarah Sanders alikiambia kipindi cha This Week katika kituo cha televisheni cha ABC kwamba utawala wa Trump una imani kuwa uchunguzi wowote utakaofanyika utadhihirisha kuwa wandani wa Trump hawakushirikiana na Russia kwa vyovyote wakati wa uchaguzi huo. Kabla ya hapo, mbunge mrepublican kutoka California Darrell Issa aliungana na wabunge wa Democrat kutoa wito wa kuteuliwa kwa mwendesha mashtaka maalum asiyeweza kushawishiwa na mwanasheria mkuu Jeff Sessions, ambaye alisema ni mwandani mkubwa wa rais Trump. Issa alisema kuna haja ya kuchunguza vitendo vya Russia ambao waliwaita watu wabaya. Ukusanyaji wa maoni ya umma unaonyesha kuwa idadi ya watu wanaounga mkono utendaji wa rais Donald Trump uko chini kuliko wakati mwingine wowote kwa amiri jeshi mkuu mpya wa Marekani. Maoni hayo yanaashiria utendakazi wake katika mwezi wa kwanza akiwa ofisini, pamoja na mgawanyiko mkubwa wa kisiasa uliojidhihirisha miongoni mwa wapiga kura hapa Marekani. Katika ukusanyaji wa maoni wa hivi karibuni, NBC News na The Wall Street Journal walisema jana Jumapili kwamba ni asilimia 44 tu ya Wamarekani ambao wanaunga mkono utendaji kazi, huku asilimia 48 wakipinga. Takriban theluthi moja ya wale waliohojiwa walisema kuwa utendaji wa White House unaashiria kwamba Rais Trump hana uwezo wa kutekeleza kazi zake ipasavyo. Tafiti zingine za maoni za hivi majuzi zilionyesha matokeo kama hayo, huku kampuni ya utafiti ya Gallup ikionyesha kuwa ni asilimia 42 tu ya Wamarekani ambao waliunga mkono utendakazi wa Trump katika wiki nne za kwanza za utawala wake. Utafiti wa chuo kikuu cha Quinnipiac ulionyesha kuwa asilimia 38 waliunga mkono utendakazi wake, huku asilimia 55 wakielezea masikitiko yao. Na maafisa wa Ujerumani wametoa takwimu zinazoonyesha kwamba wakimbizi na wale wanaomba hifadhi wameathiriwa na takriban mashambulizi 10 kwa siku mwaka wa 2016. Wizara ya mambo ya ndani imeelezea. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakizungumzia takwimu hizo, maafisa wamesema zaidi ya mashambulizi 3500 dhidi ya uhamiaji yalifanywa mwaka jana na kupelekea watu 560 kujeruhiwa, ikiwemo watoto 43. Idadi hiyo ilichapishwa ikiwa ni majibu kwa maswali katika bunge yaliyoulizwa na Ula Yelpke, mbunge wa chama cha Die Link cha mrengo wa kushoto. Serikali ya Ujerumani imesema inalaani vikali ghasia. Watu ambao wamekimbia majumbani mwao kitafuta hifadhi nchini Ujerumani wana haki ya kutarajia kwamba watapewa hifadhi salama, imesema barua hiyo iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Kila mtu katika jamii yetu na siasa na majukumu ya sawa kujiweka katika hali ya kupinga hilo au hata kustahimilia kimya kimya kwa mashambulizi kama hayo ambayo inafanywa jamii ya walio wachache, imeongeza barua hiyo. Kuongezeka kwa hali ya kuchukia wageni kumeibuka na kuwa ni jambo kuu la kutia wasiwasi mwaka jana nchini Ujerumani, wakati miminiko wahamiaji katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kimbiapatana na ghadhabu na mashambulizi kwa wale ambao wanaomba hifadhi katika majimbo mengi ya mashariki kama vile Saxony, Saxony-Anhalt na Mecklenburg-Western Pomerania.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Serikali ya Kenya jana Jumapili ilitangaza kwamba takriban raia milioni 3 wa nchi hiyo watapata mgao wa chakula chini ya programu ya kuwapa watu chakula kufuatia ukame unaoikumba nchi hiyo. Akihutubia wanahabari mjini Kakamega huko nchini Kenya, msemaji wa ikulu Manoah Esipisu alisema kwamba serikali imeongeza kiasi cha chakula inachokitoa kwa waathirika ambao awali walikisiwa kuwa takriban milioni 1.3. Aida Esipisu alisema serikali itatuma malori yaliyojaa maji kuwasaidia wakazi wa kaunti 23 ambazo zimeathiriwa zaidi na hali ya kiangazi inayoendelea nchini humo. Alisema kuwa mashirika kama vile Msalaba Mwekundu na Umoja wa Mataifa yameendelea kuunga mkono juhudi za serikali kwa kuyalenga makundi yaliyoathiriwa mno kama vile wazee, kina mama na watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Takriban wiki mbili zilizopita, rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta alitangaza ukame kuwa janga la taifa na kusema kwamba majimbo 23 kati ya 47 yalikumbwa na baa la njaa. Na mshindi wa medali ya dhahabu katika mbio za masafa marefu Mo Farah alisema jana Jumapili kwamba ni msafi baada ya ripoti iliyovuja kudai kwamba huenda kocha wake Mmarekani alivunja sheria alipompatia mwanariadha huyo dawa za kuongeza nguvu mwilini. Farah, ambaye ni mzaliwa wa Somalia, alishinda dhahabu mara mbili katika mbio za mita 5000 na mita 10000 wakati wa mashindano mawili ya Olimpiki yaliyopita mtawalia. Katika taarifa, Farah alisema kwamba yeye ni mwanariadha msafi na hakuvunja sheria zozote kuhusiana na dawa za kuongeza nguvu mwilini. Gazeti la Uingereza la Sunday Times lilisema kuwa limepata habari zilizovuja kutoka kwa shirika la kuzuia utumiaji wa dawa za kusisimua misuli zilizosema kwamba kocha Alberto Salazar alimpa Farah na wengine waliokuwa kwenye mazoezi katika kituo cha kampuni ya Nike kemikali itwayo L-carnitine. Kemikali hiyo haijapigwa marufuku, lakini utumiaji wake wa zaidi ya mililita 50 katika kipindi cha saa 6 ni kinyume cha sheria za Olimpiki.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni siasa za huko nchini Kenya, ambako muungano mpya wa upinzani nchini humo, National Super Alliance NASA, umeandaa mkutano wake wa kwanza wa hadhara huko Eldoret, ngome ya naibu rais William Ruto, kwa kutoa wito wa kuungana pamoja na kuondoa utawala wa Jubilee madarakani. Viongozi wakuu wa muungano huo wametoa ahadi kwa wafuasi wao kwamba wana mpango wa kuwakomboa wa Kenya kutoka utawala mbaya wa Jubilee. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Denzel Musumba, mgombea kiti cha ubunge wa wilaya ya Teso Kusini katika kaunti ya Busia, na kumuuliza kwanza lengo la mkutano huo.
Nia yao ama ukipenda ujumbe wao ulikuwa moja, kuhakikisha kwamba wanashinda uchaguzi wa mwezi wa nane na kuweza kwamba wanangatua Jubilee katika uongozi. Na pia wameguzia swala hili la kuteua atakaye peperusha bendera ya chama hicho cha NASA. Ni kwamba wameweza kukabidhi sheria kwa nitasema kwamba kwa political parties body kuweza kuhakikisha kwamba sheria zile zimefuatwa vyema ili waweze kuteua kiongozi atakaye menyana na Uhuru Kenyatta. Na pia umeona kwamba wametaja kwamba kuna maeneo kwa mfano Mombasa ambapo unaona kwamba ni ngome ya chama cha ODM. Na pia imejitokeza kwamba kuna kiongozi Hassan Omar ambaye ni seneta pia anataka kuwania ugavana dhidi ya gavana wa sasa Hassan Joho. Kwa hivyo NASA wanaosema kwamba watatazama sheria vizuri kuhakikisha kwamba wasije wakapoteza viti ama kuwapa Jubilee nguvu ya kushinda kura.
Na ulipozungumzia kwamba wewe ni mtu wa chama cha Amani, inaonyesha kwamba katika muungano wa NASA vyama vinavyounga NASA havijasambaratishwa.
Kwanza nitasema kwamba sio tu vyama vinne, kuna vyama ndogo ndogo zingine karibu 15 ambapo kidogo hazijatajwa sana, lakini tunajua kwamba kumekuwa na CORD. Basi hao vigogo watatu vyama vyao walikuwa naitambuliwa kama CORD. Kwa hivyo NASA imetokea ni wazo la kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi, ambapo waliweza kuwafikia wana CORD wakakubali ile wazo na baadaye kutupilia mbali CORD kuamua kuja na chama kimoja cha NASA. Lakini ninachojua mimi ni kwamba NASA itakuwa tu katika muungano wa kuchagua mgombea wa urais, lakini katika viti vya ugavana, viti vya useneta, ubunge, tunasema kwamba udiwani, kila chama kwa sasa itaweza kusimamisha wagombea.
Umezungumzia masuala mengi, kuna mivutano mbalimbali, lakini uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba Jubilee chini ya Kenyatta utaweza kushinda uchaguzi wa Agosti. Je, chama au muungano wa NASA unachukulia vipi maoni hayo?
Ukitazama kwamba Jubilee tayari kila mtu anajua kwamba nani atakuwa anagombea urais. Ukitazama chama cha upinzani cha NASA bado haijulikani, itakuwa Musalia Mudavadi, itakuwa Raila Odinga, itakuwa Wetangula ama labda itakuwa Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo tusubiri tuone watakapoteua mgombea na naibu wake, basi ndio tutajua zile maoni za wananchi. Je, kweli Uhuru Kenyatta ataweza kuchaguliwa tena ama upinzani wataweza kushinda?
Huyo ni Denzel Musumba, mgombea kiti cha ubunge wilaya Teso Kusini katika kaunti ya Busia magharibi mwa Kenya, alikuwa akizungumzia kuhusu mkutano mkuu wa NASA uliofanyika hapo jana. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Vikosi vya Iraq jana Jumapili viliendelea kuingia ndani magharibi mwa mji wa Mosul na kukomboa maeneo mawili zaidi kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Haya yalijiri huku maelfu ya wakazi wakiendelea kutorokea maeneo yanayoshikiliwa na serikali kwenye mji huo uliokumbwa na mapigano, kufuatia wiki nzima ya mashambulizi yaliozuka upya yanayofanywa na upande wa serikali. Mashahidi na makamanda wa kijeshi wamesema kwamba vikosi vya Iraq viliwasaidia au wakisaidiwa na nguvu ya angani ya Marekani wamekomboa wilaya hizo na sasa wanalenga kudhibiti madaraja ya kwenye mto wa Tigris. Hakuna vifo vilivyoripotiwa kufikia sasa kutokana na mashambulizi hayo. Vyombo vya habari kwenye eneo la tukio viliripoti kuwa raia wengi wakiendelea au waliendelea kutoroka wilayani humo ambazo katika wilaya zinazozozaniwa, wengi wao wakipelekwa na mabasi kwenye kambi ya wakimbizi iliyo kwenye eneo la mashariki. Ripoti ya gazeti la Rudo News ilisema kuwa takriban watu 4,000 wametorokea maeneo hayo katika kipindi cha saa 48 zilizopita. Tamasha la 89 maarufu kama Oscars, ambao inawatuza watengenezaji na wachezaji filamu, inaendelea katika ukumbi wa Dolby Theater mjini Los Angeles, California, hapa Marekani. Ilibashiriwa kwamba hafla hiyo huenda ingetoa cheche kali za kisiasa kuliko matamasha mengine yaliyotangulia, hususan kwa sababu baadhi ya wasanii wanaohudhuria wana historia ya kutoa kauli kali za kisiasa. Filamu iitwayo La La Land inatarajiwa kupata tuzo kadhaa baada ya kuteuliwa mara 14 katika vitengo kadhaa, vikiwemo vya filamu bora zaidi, mchezaji bora wa kiume, mchezaji bora wa kike na mwelekezi bora wa filamu. Filamu nyingine zinazoshindana kwenye tuzo hizo ni pamoja na ile ya mcheza sinema Denzel Washington iitwayo Fences, filamu ya Mel Gibson iitwayo Hacksaw Ridge. Wakati huo huo, mcheza filamu maarufu kutoka hapa Marekani Bill Paxton, anayefahamika mno kwa kuwa nyota kwenye filamu kama vile Titanic, Twister na Aliens, aliaga dunia hapo jana akiwa na umri wa miaka 61. Familia ya marehemu ilitoa taarifa iliyosema kwamba alifariki baada ya kufanyiwa upasuaji ambao haukufaulu. Paxton pia alicheza kwenye vipindi kadhaa vya televisheni.
Naendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wajumbe wa kabila la Wambote na masultani wa asili ya Baluba walitia saini mkataba wa kukomesha vita mwishoni mwa wiki katika mji wa Kalemie, kusini mashariki mwa DRC, baada ya kumalizika mazungumzo ya siku tatu ya ana kwa ana chini ya upatanisho wa serikali ya Kinshasa na tume ya Umoja Mataifa MONUSCO. Vita baina makabila hayo mawili jimboni Tanganyika vilianza mwaka 2013 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 150 na maelfu kufurushwa makwao. Mwandishi wetu Kahozi Kosha, ambaye alihudhuria mazungumzo hayo, alipata fursa ya kuzungumza na mbunge wa Kalemie Janet Kabila kuhusu makubaliano hayo.
Kwanza nadhani ni kitu cha muhimu kwamba watu waliweza kufanya huu mkutano, kutokana na mambo yote ambayo tulisikia na tumeona jinsi kulikuwa maafa, ambayo kwa kweli tunayakemea kwanza pande zote mbili.
Ni wewe kama mbunge wa hapa Kalemie, waziri wa mambo ndani anasema tayari ukiwa tena mtu ataanzisha tena mapambano mapya, jeshi itawafyega. Unaona kama hiyo ni njia mojawapo ya kutafuta suluhu?
Kwa kweli mimi sikusikia kwamba nasema jeshi itafika watu. Nadhani alikuwa nasemea vyombo vya sheria, kwa sababu kwenye nchi yoyote kuko polisi, kuko jeshi, na katika hii situation yenye tuko ndani ni polisi ifanye kazi yake.
Bujana kulikuwa mzozo, munganga moja alifariki. Wewe kama mbunge wa hapa, unafikiri kuwa hiyo mkataba,
nadhani huu mkutano kama nilivyosema mara kwanza ulikuwa muhimu, kwa hiyo ni mwanzo, lakini matendo yatakayofuata ndo yatahakikisha kwamba amani itaendelea, kwa sababu unavyojua amani haijengwi kwa siku moja . Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya, maaksio ya sasa hivi yenyewe anatakiwa kufanya. Nadhani liwali na serikali yetu ya jimbo na sisi wenyewe wabunge wenye tuko hapa na wandugu wote waliokuwemo humu, tutaangalia wa community zote, tuone tunaweza kusaidiaje, tuone jinsi ya kusaidia wandugu ambao wamepata haya maafa, kwa sababu inatakiwa watu warudi, lakini kabla warudi inabidi wajisikie kuna usalama. Na ili wajisikie kuna usalama, kuna kazi inabidi ifanyike, na hiyo upande wa ndugu watu na upande wa ndugu habari.
Wewe kama mbunge dada, una mesara unaweza kutumia ndugu zako wa Tanganyika?
Bila shaka sisi wote tuko na responsibility kuhakikisha kwamba kuna amani, kwamba hatuoneani, kwamba wote tuko na mrengo mmoja wa kudevelope province yetu iko ya mpya, kwa sababu kama hakuna amani hatutaweza kufanya. Kwa hiyo ni wito wa amani, wa utulivu na kuendelea kukubaliana ule utofauti ambao tuko nao kati yetu wote na kuweza kuelewa wengine.
Na mbunge wa Kalemie Janet Kabila akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na kwingineko, wanariadha wa kiume na wa kike nchini Cameroon kwa mara nyingine tena walishika nafasi za kwanza katika mbio ndefu maarufu kama Mount Cameroon Race for Hope ambazo hufanyika kila mwaka. Takriban wanariadha 600 kutoka nchi 10 walishiriki katika mbio hizo zilizofanyika jana siku ya Jumamosi. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kizeka anaripoti kutoka Bwei na kuzungumzia mmoja wa wakimbiaji ambaye alikuwa amestaafu na kurejea kushiriki katika mbio hizo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mamia ya watazamaji wakimshangilia Sara Liengu Iton mwenye umri wa miaka 50, mama wa watoto 7, akimaliza mbio hizo za Mount Cameroon Race of Hope kwa mwaka huu wa 2017. Mwaka huu amemaliza mbio hizo akishika namba ya 90 na kukimbia umbali wa kilomita 40 katika muda wa saa 6:30. Itonga ambaye alishinda mara 7 alivikwa taji la malkia wa mbio hizo kabla ya kustaafu katika mashindano hayo, na alitangaza anarejea tena mwaka jana ili kukimbia kwa ajili ya amani nchini Cameroon. Miongoni mwa wafuasi wake ni Martin Bafo mwenye umri wa miaka 37, ambaye amesafiri umbali wa kilomita 300 kutoka mji mkuu Yaounde kumwangalia anavyoshiriki mbio hizo. Anasema wakati Sara Liengu Etonga alipotangaza kwamba atakimbia mwaka huu katika mbio hizo kwa ajili ya amani na umoja, hakuna ambaye alikuwa tofauti na hilo, kwa sababu Sara anajulikana kwa ushindi wake katika mbio hizo. Mikoa ya Kamerun ya kaskazini magharibi na kusini magharibi ambayo huzungumza lugha ya Kiingereza imekumbwa na ghasia ambazo zimesambaa kutokana na mgomo ulioitishwa na walimu na mawakili kupinga kile wanachokiita ushawishi mkubwa wa wale walio wengi wanaotumia lugha ya Kifaransa. Baadhi ya makundi ya kisiasa na yale yenye maslahi maalum yanataka kuundwa kwa serikali ya shirikisho itakayogawanyika katika mikoa inayozungumza Kifaransa na ile inayozungumza Kiingereza. Wengi wamehoji kupatiwa uhuru Kalem kwa maeneo yanayozungumza Kiingereza nchini Cameroon. Watu wachache walijitokeza katika mbio za mwaka huu kuliko ilivyo kawaida, kwa sababu baadhi ya makundi yametoa shinikizo la kususia mbio hizo. Rais wa shirikisho la wanariadha nchini Cameroon, Emmanuel Motombi, anasema jeshi lilipelekwa kuhakikisha usalama wa wanariadha.
Le gouverneur de la région du Sud-Ouest a fait son travail. La piste qui prend du Haut-Parfum jusqu'au.
Anasema gavana wa kusini magharibi mwa Cameroon na jeshi wamefanya kazi ya kulinda njia ambayo mbio hizo ilitumia. Wakimbiaji wa Cameroon wameshinda mbio hizo tangu mwaka 1973. Mshindi wa mwaka huu alikuwa Fai Elvis Nzeni Nzeni mwenye umri wa miaka 32. Kutoka mkoa wa kaskazini magharibi mwa Cameroon, ameshinda mbio hizo katika muda wa saa 4:25. Washindi wa kwanza kwa upande wa wanawake na wa wanaume waliondoka na kitita cha dola 1018.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo, mimi ni Lucy Patrick kwa niaba ya VOA. Jamii na Maendeleo siku ya leo imewatazama vijana. Hapa tunatazama wao kama vijana wamewezaje kutumia fursa zinazowazunguka katika kujiletea maendeleo.
Kwa ujumla, fursa zilizopo ni nyingi ambazo kama kijana zinaweza kunisaidia kujiletea maendeleo. Niseme kwa upande wangu mimi, kwa mfano, mimi nina ajira na kupitia ajira yangu mimi naweza kuweka pesa kidogo kidogo, yani kuwekeza pesa kidogo kidogo kwa ajili ya kufanya kitu kingine, kwa sababu nikisema nitegemee pengine mshahara peke yake niweze labda kufungua biashara nyingine ama kujenga, na mimi siku zote mshahara huwa hautoshi. Kama mshahara hautoshi, ina maana huwezi kutengeneza za kitu kingine ambacho kitakuwa maendeleo kwako. Naweza kudundulisha pesa kidogo kidogo ambazo nazipata kupitia mshahara wangu, labda nusu naiweka katika account, alafu nusu nyingine naifanyia matumizi yangu ya kila siku. Kwa hiyo pesa ambayo naiweka katika akaunti, nasubiri kishafikia kiwango fulani na uwezo kuichukua nikaanzisha mradi mwingine. Sio lazima nianzishe mradi mkubwa, hapana. Na uwezo tu kununua hata blender kwa ajili ya kutengenezea juice, na nikishatengeneza juice zile pale, natengeneza tu kibanda chochote kile kidogo cha kawaida, alafu nakuwa nauza zile juice zile fresh, yani nanunua matunda natengeneza juice alafu nauza. Zinalipa na inalipa. Kwa hiyo kama nitafungua miradi kama mitatu au minne, naamini pesa ambazo nitakuwa nazipata hata kama ni kidogo, nakuwa nazipata na weka katika akaunti, mwisho wa siku naweza kuja kuanzisha mradi mkuu.
Na sasa ninazungumza na kijana mwingine. Jitambulishe na utuambie wewe umeitumiaje fursa uliyokutana nayo katika mazingira yako.
Kwa majina yangu ni Peter Samueli, na nitoe mfano wangu mwenyewe. Mimi mwaka jana nilitumia fursa ambayo ilikuwa inatokana na mazingira ambayo ninaishi, kwa kuanzisha mradi wa ufugaji kuku wa kienyeji, ambapo katika mradi huu umeweza kunisaidia kufuga kuku mpaka sasa kufikia kuku 160, kwa maana ya kwamba kuku 40 ni kuku walio wadogo, kuku 120 ni kuku walio wakubwa. Na katika ufugaji huu pia ninakusanya mayai, ambapo kila siku ninachukua mayai 30. Katika uanzaji wa mradi huu nilianza na mtaji wa shilingi 70,000. Nilianza na kuku wawili, jogoo na tetea, kwa shilingi 10,000, na pia nilitengeneza banda lenye kuchukua kuku 30 kwa thamani ya shilingi 50,000. Kila baada ya miezi mitatu huwa anakuja mshauri ambaye ni bwana mifugo wa halmashauri kwa ajili ya kuja kukagua kuku wangu na kutoa ushauri wa kiutaalamu, namna jinsi kuku walivyo na muonekano wake kwa sasa, na namna ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, hasa yale magonjwa yanayokabili kuku. Na malengo yangu baada ya miaka mitano ni kuwa na kuku 1,000, ambapo nitakuwa nauza kwa kila mwezi nauza kuku wa kienyeji, na pia nitakuwa nauza mayai ya kienyeji.
Nikikuangalia Felista, wewe ni msichana mrembo sana na unauza juisi, na kama hivyo unafanya mamalishe pia. Vijana wengi hawapendi kufanya vitu vidogo vidogo kama hivi ambavyo wewe unavifanya, hasa warembo kama wewe, unawaambiaje?
Mimi nafikiri ni uelewa mdogo wa maisha, kwa sababu kama binti ni mrembo lakini huna kazi, unategemea pesa utapata wapi? Na maana utakuwa unategemea wanaume, na wanaume utakuwa na maana ya kujiuza. Umeona, kwa nini ujiuze wakati una uwezo wa kufanya kitu kidogo ambacho kitakuingizia pesa kidogo? Urembo na kazi ni vitu viwili tofauti, mimi nafikiri hivyo. Kwa hivyo kama binti ambaye anajitambua, hatojali kwamba mimi ni mrembo, lakini pia hiyo biashara ya kuuza juisi ataichukulia kama sehemu ya kazi yake na sehemu ya kumuingizia kipato chake. Kwa hivyo pia urembo wako ukiutumia katika kazi yako inasaidia pia.
Kwa kawaida vijana wengi wamekuwa wakilalamikia swala zima la ukosefu wa ajira, na wengi wao baada ya kumaliza chuo na kuhangaika kutafuta ajira bila mafanikio hukata tamaa na kujiingiza katika mambo yasiyofaa. Basi wewe kijana ambaye unatusikiliza siku ya leo, jifunze kwa hawa vijana. Kamata fursa inayopatikana katika eneo lako, fanyia kazi, usisubiri tu kuajiriwa, na hata kama una ajira pia funguka zaidi, anzisha kitu cha kwako. Na huu ndo mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo, moja kwa moja kutoka Tanzania. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Na mnaofuatao sasa basi ni muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Katika habari kwa ufupi ni kwamba mkutano wa kitaifa wa magavana wote hapa Marekani unaendelea hapa mjini Washington DC, huku kukiwa na maudhui ya watoto wenye njaa na juhudi za kuimarisha miundo msingi. Serikali ya Kenya jana Jumapili ilitangaza kwamba takriban raia milioni 3 wa nchi hiyo watapata mgao wa chakula chini ya programu ya kuwapa watu chakula kufuatia ukame unaoikumba nchi hiyo. Mshindi wa medali ya dhahabu katika mbio za masafa marefu Mo Farah alisema jana Jumapili kwamba ni msafi baada ya ripoti iliyovuja kudai kwamba huenda kocha wake Marekani alivunja sheria alipompatia mwanariadha huyo dawa za kuongeza nguvu mwilini.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.